Mana maize.
Man sauc Lolit Neimane, un es esmu diētas ārste. Gribu pastāstīt par savu maizes cepšanas recepti. Nu jau laikam otro gadu cepu maizīti ar ieraugu, ko uzdāvināja man draugs. Un man patīk stāsts par ieraugu. Daudzās ģimenēs ieraugs ceļo no gadu uz gadu un no paudzi uz paudzi. Un arī manā ģimenē tagad ir ledusskapī ieraugs. Ko es ar viņu daru? Lieku lielā bļodā, kurā es cepu vienmēr maizīti, pielieku klāt siltu ūdeni un tālāk jau sākās ļoti radošs process. Es lieku vienmēr kaut ko no pilngraudu miltiem. Tie dažreiz ir kviešu, rudzu, auzu milti. Es lieku linsēklas, lieku sezamu, ķimenes. Dažreiz lieku klāt ķirbju sēkliņas, sauspuķu sēkliņas, bet vienots recepts man nav. Kopumā es izveidoju tādas biezas krējumainas masas mīklu un atstāju uz nakti raudzēties. No rīta pieliekot nedaudz miltus klāt, veidoju klaipiņus. Nu, parasti ir divi tādi smuki klaipiņi, kurus nobeigumā ar slapju roku, ar ūdeni, izveidoju tādus gludus, iespiežu 5 caurumiņus un lieku cepeškrāsnī 580 grādiem apmēram 1 stundu 10 minūtes. Un tā kā klaipiņš ir gatavs, apziežu ar olīveļu, ļauju viņam nedaudz atpūsties un maizīti ir gatava. Un gribu teikt, ka vienalga kāda ir bijusi recepte, maizīti vienmēr iznākusi garšīga. Un katreiz no šīs te maizes vienu kastīti ar ieraugu atkal lieku ledusskapī. Un tā šis ieraugs, ja manā mājā dzīvo 3. gadu.